Pasintjare en la polaj altlernejoj studis 77,000 eksterlandanoj, do je 27% pli ol du jarojn pli frue. Tio rezultas el la donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo. Tio tamen estas unu el la plej malaltaj indicoj inter la landoj de la organizaĵo de la ekonomia kunlaboro kaj evoluo. Dume la indico pri la eksterlanda studentaro en altlernejo estas unu el la elementoj konsiderataj en la rangolisto de altlernejoj. Fine de la 2019 jaro la plej multaj eksterlandaj studentoj en Pollando venis el Ukrainio, Belorusio kaj Hinda Unio. Multaj studentoj en polaj altlernejoj estis el Norvegio, Ĉinio, Svedio kaj Germanio. Plej ofte kiel la studobjekton ili elektadis kuracistan kaj stomatologian fakultatojn, administradon, informadikon kaj internaciajn rilatojn. Konforme al la plurjara plano de kunlaboro kun eksterlando de la Pola Edukministerio, nunjare la nombro de eksterlandanoj en polaj altlernejoj devus kreski ĝis 100,000 personoj. Tamen, laŭ la ĉefa statistika oficejo, tiu ĉi celo ne estos atingita. La ĉefa obstaklo estas la daŭranta pandemio.